Hello，
Hello，
小布丁，这个是你 Angelo Sleepy 吗？
你好呀。
所以跑到你 Indi 的 last week 给我都唱完是干嘛？所以那不是给本个上不来？
你看，怎么的嘛？
他的 Indi 的 last week 给我都，对，他的 Angelo 配都我都 Yamaha 1335奥斯干，呀。Manakah nama tempat tinggal Anjay sekarang?
Alamat tempat tinggal Yasa 31 tu lah, dari
Desa
Kiborang tu lah.
31, Perumahan Kaki Tangan,
Kaki tangan kita bahagia tu.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu Anjay bekerja sebagai apa?
Saya sebagai fitter. Maksudnya mekanik kilang lah.
Bekerja kilang, iaitu Dish
Mekanik.
Foundation Kilang Sawit.
Kilang sawit.
Okey. Nanti saya bekerja berapa lama eh?
Saya kerja dah dalam 20 lebih lah, 26 tahun lah.
26 tahun, okey.
Ya.
Satu bulan, angkaran gaji sebulan nanti berapa?
Gaji dalam, kalau gaji pokok, 1,800 je. Tapi dah saya masuk overtime apa semua dalam 3,000 lebih.
Ada 3,000 lebih,
Dan
okey.
3,600 lah dah masuk overtime apa semua. Gaji pokok 1,800 je.
Gaji bersih 1,800.
Seberapa? Lepas tu dah masuk overtime semua dapat lah dalam 1,000, dalam 3,600 lebih lah.
Okey. Lepas tu yang itu gaji Encik masuk itu bank Islam kan? Yang itu Encik ada online banking lah.
Online banking bank Islam je lah.
Oh yang itu ada ya. Okey boleh.
Tu saya ada lah.
Okey itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong Encik inform itu office nak orang rujukan ni. Nanti kita juga akan call untuk verify sahaja.
Dah ada, dah bagi nombor.
Ya nanti nanti kita akan call lah.
Ya nanti saya dah bagi tahu lah dia, nanti orang yang berkenaan motor saya datang call dia tahu lah.
Okey boleh.
Okey.
Itu sahaja. Terima kasih Encik.
Okey lah.